กำแพงทางความคิดชื่อโรคซึมเศร้านันทวัฒน์ชัยพรแก้วรูปนันทวัฒน์ครึ่งตัวนั่งหน้าตรงยิ้มมุมปากประสานมืออยู่ด้านหน้ากอล์ฟนันทวัฒน์ชัยพรแก้วเป็นคนมีชื่อเสียงจากผลงานโฆษณาหลายตัวที่เขาเป็นเจ้าของความคิดในฐานะครีเอทีฟซึ่งทำให้เขาได้เป็นเจ้าของรางวัลโกลคานรวมถึงอีกหลายรางวัลทางด้านโฆษณานั่นทำให้ชื่อของกอล์ฟเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการมีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำงานกับบริษัทโฆษณาชั้นนำหลายประเทศก่อนตัดสินใจกลับมาเปิดบริษัทนาวินคอนซัลแทนต์ของตนเองสะกด NAWINCONSULTANT ที่คอยให้คำปรึกษาด้านธุรกิจช่วยลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่เขาถนัดและทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่นักโฆษณารุ่นหลังอยากจะเจริญรอยตามอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่แม้แต่นักคิดฝีมือฉกาจอย่างเขาก็ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งอาวุธที่สำคัญที่สุดอย่างความคิดของกอล์ฟที่เขาหมั่นลับจนแหลมคมใช้ผลิตงานสร้างสรรค์ออกมาโดนใจลูกค้าและติดใจผู้ชมมากมายกลับย้อนคมมาทำร้ายตัวเขาเองกอล์ฟเป็นโรคซึมเศร้าโรคที่ส่งผลโดยตรงต่อด้านความคิดและความรู้สึกเปรียบเสมือนกำแพงใหญ่ที่เข้ามาขวางกั้นทางของวิชาชีพครีเอทีฟจากคนที่เคยสนุกกับการทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆแค่เพียงลุกจากเตียงไปทำงานก็กลายเป็นเรื่องยากเย็นความอาจหาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก็เปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวไม่กล้าแม้แต่จะก้าวเดินไปทางไหนคือฝันร้ายในโลกแห่งความคิดบนโลกแห่งความจริงที่กอล์ฟต้องเผชิญเมื่อครีเอทีฟต้องมาเจอกับโจทย์หนึ่งที่ยากที่สุดในชีวิตเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเขาและเขาเองที่จะต้องหาวิธีแก้ไขกอล์ฟนำประสบการณ์ที่เขาต้องเผชิญรวบรวมบทเรียนที่ได้รวมถึงวิธีการสู้กับโรคซึมเศร้าไว้ในเพจ Facebook เมื่อครีเอทีฟพบจิตแพทย์ที่เขาสร้างปัจจุบันกอล์ฟสามารถก้าวพ้นกำแพงที่ชื่อว่าโรคซึมเศร้ามาได้แล้วและร่องรอยการปีนข้ามกำแพงนั้นก็ได้กลายเป็นปัญญาล้ำค่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหยั่งรู้ใจของลูกค้าหรือการคิดงานเพื่อใครหากเป็นปัญญาที่ได้รับมาจากการทบทวนตัวเองอย่างจริงจังจนทำให้กอล์ฟสามารถรู้ตัวเองและสามารถเอาชนะโรคร้ายที่กัดกินความคิดของเขาลองมาดูกันว่าเมื่อครีเอทีฟต้องพบโรคซึมเศร้าเขามีวิธีจัดการอย่างไรและได้บทเรียนอะไรกลับมาบ้างรูปนันทวัฒน์ครึ่งตัวนั่งหันข้างประสานมือไปด้านหน้าครีเอทีฟผู้เปลี่ยนไปด้วยความหวังกอล์ฟเริ่มต้นฝันถึงการเป็นครีเอทีฟตั้งแต่เป็นนักศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเวิร์กช็อปในโครงการ BAD Bangkok Art Directors Association สะกด BJUDEBANGKOKARTDIREKORSASOCIATION จากผู้สมัครทั่วประเทศเขาเริ่มต้นทำงานหลังเรียนจบที่บริษัทโฆษณาซาชิแอนด์ซาชิประเทศไทยสะกด SAATCHI SAATCHI THAILAND โดยทันทีเพียงทำงานไม่นานก๊อฟก็เริ่มได้รางวัลทางโฆษณาต่างๆไม่ว่าจากคาร์ไลออนคลีโอแอดเฟสแอดแมนและอีกมากครีเอทีฟหนุ่มในวัยเกือบ25ปีจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยผลงานคุณภาพและพกเอาความหวังพาตัวเองไปทำงานบริษัทโฆษณาชั้นนำต่างๆที่ต่างประเทศพอเห็นชื่อตัวเองเข้าชิงได้รางวัลบ้างไม่ได้บ้างกลายเป็นว่าเราเชื่อในความคิดตัวเองสุดๆกดดันตัวเองตลอดอยากจะเหนือกว่าคนอื่นเริ่มคิดว่าเราเจ๋งที่สุดในไทยหรือเปล่านะงานในเมืองไทยยังตอบโจทย์อยู่ไหมแล้วเลยหาทางไปทำงานเมืองนอกจากสิงคโปร์ไปอังกฤษญี่ปุ่นเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์จีนกระทั่งวัยเข้าสู่เลข3กอล์ฟจึงตัดสินใจกลับมาประจำการที่บริษัทซัตชิแอนด์ซัตชิประเทศไทยเหมือนเดิมในฐานะ Executive Creative Director สะกด EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR วงเล็บเปิดECD วงเล็บปิดจากที่เคยเป็นเด็กฝึกงานและทำกับซัตชิในตำแหน่งอาร์ตไดเรคเตอร์ธรรมดาสะกด ARTDIRECTOR ผมกลับมาทำกับบริษัทซัตชิในตำแหน่ง ECD ซึ่งสูงสุดในเวลานั้นเวลาเจอคนอื่นเราถ่อมตัวนะแต่ในใจจะคิดเราเจ๋งปะล่ะทุกครั้งที่เบื่อและอยากเปลี่ยนงานมันจะมีโอกาสเข้ามาเสมอตอนนั้นเราคิดเลยนะหรือว่าพระเจ้าเข้าข้างเราพระเจ้าอาจจะรักเราเป็นพิเศษและพระเจ้าก็ได้ให้บทเรียนชิ้นสำคัญกับเขาความหวังเป็นเรื่องของอนาคตด้วยความที่เราเคยฝึกงานและเคยทำงานที่นี่มาก่อนเราเลยรักและผูกพันกับที่นี่มากอยากที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จมากๆโดยไม่รู้ตัวผมเครียดอยากให้ทุกอย่างออกมาดีผมบ้าความสมบูรณ์แบบตอนนั้นผมแยกไม่ออกแล้วว่างานคือหน้าตาของเราหรือหน้าตาของออฟฟิศกันแน่เพราะชื่อเสียงของออฟฟิศคือชื่อเสียงของผมด้วยช่วงปีแรกที่กลับมาทำที่ซัตชิก็ยังดีๆอยู่เราประคองงานได้เอาอยู่ผมคิดว่าตัวเองยังเจ๋งอยู่แต่พอคนเก่งๆเริ่มออกจากทีมผมทำแอคเคาท์หลุดเพราะแอคเคาท์ที่จับอยู่ค่อนข้างยากและน่าเบื่อเริ่มไม่สนุกกับงานอยากลาออกแต่ออกไม่ได้เพราะตอนนั้นบริษัทจ่ายค่าเรียนอินเตอร์ให้ลูกผมจุดนั้นรู้สึกเหมือนคนติดคุกติดอยู่กับอะไรบางอย่างออกไปไหนไม่ได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ถ้าเบื่อก็ย้ายงานแต่คราวนี้ลูกผมเข้าโรงเรียนที่เมืองไทยการย้ายประเทศไม่ใช่ตัวเลือกผมตื่นขึ้นมาวันหนึ่งรู้สึกไม่อยากลุกไปทำงานแต่ก่อนเวลาที่ไม่อยากไปทำงานผมรู้ตัวว่าไม่อยากไปเพราะอะไรเช่นไม่ชอบเจ้านายบ้างอะไรบ้างแต่คราวนี้ผมไม่ได้เป็นลูกน้องใครผมไม่รู้ว่าไม่อยากไปเพราะอะไรใจมันวิววิวหวงหวงเหมือนคนยืนอยู่ขอบตึกตลอดเวลามันหวาดกลัวอย่างไม่รู้ตัวผมอยู่ในภาวะ adjustment disorder สะกด ADJUSTMENTDISORDER หลังไปพบแพทย์ก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะการปรับตัวผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการทุ่มเทในการงานเหมือนเดิมของเขาที่ยิ่งได้รับรางวัลได้ชื่อเสียงและตำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบความคาดหวังก็ยิ่งเพิ่มทวีกลายเป็นการดัดดันตัวเองจนเครียดสะสมในที่สุดอาการของโรคก็แสดงตัวออกมาอย่างไรก็ตามโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติที่กอล์ฟเป็นยังถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มโรคจิตเวชประเภท non-psychoticสะกด NON-PSYCHOTIC หรืออาการที่สามารถหายได้เองในระยะ6เดือนแต่ด้วยภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบและไม่อยากทนทุกข์อยู่ในภาวะนั้นนานกอล์ฟเลือกใช้วิธีรักษาด้วยการกินยารวมถึงจัดการกับความทุกข์ของตัวเองด้วยวิธีการภาวนาใช้ปัจจุบันเป็นยาช่วงทำงานอยู่ที่โตเกียวผมเริ่มนั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพราะมีความทุกข์ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรแค่อยากลองและนั่นทำให้ผมเจอกับเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งวันนั้นผมนั่งสมาธิอยู่ดีๆก็เหมือนมีเสียงในหัวบอกให้ผมไปที่ตึก Tower Record สะกด TOWER RECORD พอไปถึงผมรู้สึกว่าต้องขึ้นไปชั้น7ทั้งที่ตอนแรกเข้าใจว่ามีแค่2ชั้นแต่ก็ลองกดลิฟต์ขึ้นไปดูแล้วพบว่ามีชั้น7จริงๆลิฟต์เปิดออกผมเจอชั้นหนังสือเหมือนร้านคิโนคุนิยะเลยผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนเจอหนังสือเล่มหนึ่งตั้งประจันหน้ากับผมชื่อ The Power of Now สะกด THEPOWEROFNOW โดย Eckhart Tolle สะกดECHARTTOLLE เปิดอ่านดูเล่นๆก็คิดว่าหนังสือของเขาอ่านง่ายดีนะสุดท้ายผมติดใจประโยคหนึ่งในหนังสือเขาบอกว่าให้หยุดคิดผมเป็นครีเอทีฟผมคิดทุกอย่างคิดตลอดเวลาคิดเรื่องงานเรื่องตัวเองคิดนู่นคิดนี่คิดว่าการฝึกคิดเหมือนคนเล่นกล้ามที่ต้องฝึกมากๆแต่หนังสือเล่มนี้บอกให้หยุดให้มีสติอยู่กับปัจจุบันกอล์ฟซื้อหนังสือเล่มที่ว่ากลับมาตั้งใจอ่านทีละหน้าและกลายเป็นหนังสือที่เปลี่ยนความคิดของเขาจากครีเอทีฟนักคิดที่การงานทุกอย่างมีได้เพราะความคิดนี่คือครั้งแรกที่เขารู้จักกับคำว่าหยุดคิดเหตุการณ์นี้เกิดก่อนที่เขาจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะการปรับตัวผิดปกติกอล์ฟใช้บทเรียนจากหนังสือเล่มนั้นประกอบกับการภาวนาอย่างจริงจังด้วยการรู้ตัว หรือที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4รู้ตัวเองมีสติว่ากำลังทำอะไรอยู่ณขณะปัจจุบันที่กลายเป็นยาให้กับเขาซึ่งกอล์ฟยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการภาวนาสติปัฏฐาน4แต่ต่างจากสมาธิอย่างที่หลายคนเข้าใจและยังเป็นสิ่งอันตรายต่อภาวะที่เขาเป็นอย่างยิ่งนั่งสมาธิในแง่การนั่งนิ่งๆแล้วหลับตาอันตรายมากครับเพราะขณะที่จิตยังดิ่งแล้วเรานั่งเฉยๆมันเหมือนเรายิ่งเพ่งไปที่ความทุกข์ภาวนาของผมหมายความว่ารู้ตัวคือกรรมฐานหรือสติปัฏฐาน4เช่นตอนนี้ผมนั่งคุยกับคุณผมรู้ว่าขาผมสัมผัสเก้าอี้รู้ว่าแขนสัมผัสโต๊ะรู้ว่าคุณกำลังถามอะไรเหมือนเราเอาแว่นขยายซูมไปที่การกระทำณขณะนั้นสำหรับผมมันช่วยให้จัดการกับความคิดได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าระบบรู้ตัวทำงานคุณจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งสำหรับผมแล้วการฝึกภาวนาทำให้เข้าใจว่าความทุกข์ส่วนหนึ่งมาจากความคิดเมื่อออกจากโลกแห่งความคิดทุกข์ก็หายแล้วเขาก็หายจากภาวะนั้นได้จริงๆเป็นการหายแบบเฉียบพลันผมมาทบทวนในภายหลังที่บอกว่าหายนั้นเกิดจากอะไรตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่ผมมานั่งคิดว่าที่เราเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเพราะห่วงบริษัทเครียดเพราะการทำงานแต่บริษัทไม่ใช่ของเราเรายึดติดเองพอผมออกปุ๊บมันรู้สึกว่าเส้นความเครียดขาดพัวนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมลาออกจากซัตชิแล้วมาเปิดบริษัทของตัวเองปัจจุบันโดยที่เขาก็ไม่อาจคาดคิดเช่นเคยว่าเขาจะกลับมาป่วยอีกครั้งและรุนแรงกว่าเดิมมีกรอบข้อความว่านั่งสมาธิในแง่การนั่งนิ่งๆแล้วหลับตาอันตรายมากครับเพราะขณะที่จิตยังดิ่งแล้วเรานั่งเฉยๆมันเหมือนเรายิ่งเพ่งไปที่ความทุกข์ภาวนาของผมหมายความว่ารู้ตัวคือกรรมฐานหรือสติปัฏฐาน4เช่นตอนนี้ผมนั่งคุยกับคุณผมรู้ว่าขาผมสัมผัสเก้าอี้รู้ว่าแขนสัมผัสโต๊ะรู้ว่าคุณกำลังถามอะไรเหมือนเราเอาแว่นขยายซูมไปที่การกระทำณขณะนั้นสำหรับผมมันช่วยให้จัดการกับความคิดได้ง่ายขึ้นจบข้อความในกรอบความหวังใหม่ที่มาพร้อมกับโรคใหม่หลังจากที่ก๊อฟสามารถแยกแยะตัวตนของตัวเองกับตัวตนของบริษัทออกจากกันได้เขาตัดสินใจเดินออกมาจากบริษัทซัตชิและเปิดบริษัทนาวินคอนซัลแทนรับปรึกษาด้านธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์แก่ลูกค้าคราวนี้ด้วยความเป็นเจ้าของบริษัทตัวตนของเขาย่อมหมายถึงตัวตนของบริษัทอย่างแยกไม่ได้อีกทั้งการเอาชื่อของลูกมาตั้งเป็นชื่อบริษัทยิ่งทำให้เขาคาดหวังกับตัวเองค่อนข้างสูงจนกลายเป็นภาวะกดดันตัวเองอีกครั้งและรุนแรงกว่าเดิมตอนนั้นผมเพิ่งเปิดบริษัทตัวเองใช้ชื่อลูกชายเป็นชื่อบริษัทซึ่งนั่นคือความคาดหวังยิ่งกว่าว่าเราจะทำให้ชื่อลูกเสียไม่ได้และเป็นธุรกิจประเภทที่เราไม่เคยทำมาก่อนคือการรับปรึกษาธุรกิจที่ใช้งานสร้างสรรค์เป็นแกนไม่ใช่แค่การเป็นครีเอทีฟอย่างที่เคยมันเลยอาจเป็นความกดดันเพิ่มขึ้นผมเข้าใจผิดว่าการเป็น adjustment disorder หายขาดได้แต่พอเป็นครั้งที่2ผมมีความคิดฆ่าตัวตายบางครั้งมองไปที่ตึกสูงแล้วคิดว่าถ้ากระโดดลงมาเรื่องมันคงจบไปนะเหงื่อออกตามมือหวาดผวาตื่นขึ้นกลางดึกตีสองตีสามผมเคยนั่งมองกระดาษอยู่เป็นชั่วโมงก็คิดงานไม่ได้เคยนั่งอยู่หน้าคอมซึ่งเพื่อนร่วมงานก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วผมดิ่งมากทุกคนสังเกตเห็นว่าผมไม่พร้อมทำงานเลยเมื่อไปพบหมออีกครั้งกอล์ฟก็ได้ทราบว่าจากภาวะที่เขาเคยเป็นมันได้แปลเปลี่ยนไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าวงเล็บเปิด major depressive disorder วงเล็บปิดสะกดMAJORDEPRESIVEDISORDER อย่างเต็มตัวซึ่งไม่สามารถหายได้เองอีกต่อไปต้องกลับไปหาคุณหมอรอบ2เขาตกใจมากเพราะตอนที่ผมฟื้นฟูจากรอบแรกแล้วผมเขียนในเพจแนะนำวิธีการรักษาทั้งทางภาวนาและการกินยาควบคู่กันไปถึงขนาดอัดคลิปวิธีแก้โรคซึมเศร้าวงเล็บเปิดภาพพิสดารวงเล็บปิดตอนไปหาคุณหมอรอบ2คุณหมอจะให้ชีตมาเป็นลิสต์รายการว่าเราควรทำอะไรบ้างในข้อสุดท้ายของใบนั้นเขียนว่าให้กลับไปดูคลิปวิธีแก้โรคซึมเศร้าวงเล็บเปิดภาพพิสดารวงเล็บปิดตลกไหม คือให้กลับไปดูคลิปที่เราเป็นคนอัดไว้เองแล้วก็เป็นลิสต์นั้นเองที่เขาค่อยๆทยอยทำและแก้ไขมันไปทีละข้อไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเองและเรื่องรับงานเท่าที่คิดว่าทำไหวโดยบอกเหตุผลตรงๆกับลูกค้าถึงอาการที่เป็นอยู่เริ่มต้นออกกำลังกายภาวนาสติปัฏฐาน4ควบคู่ไปกับการทานยาตามที่หมอบอกอย่างจริงจังคุณหมอบอกชัดว่ายาแค่ทำให้อาการไม่แย่ลงแต่การออกกำลังกายการปรับความคิดทำให้มันดีขึ้นผมจึงไม่ต้องการพึ่งยาอย่างเดียวผมปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตซึ่งมันฝืนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผมอยากหายผมฝืนออกกำลังกายฝืนปฏิบัติธรรมฝืนฝึกจิตภาวนาแต่ก็ต้องทำเพราะอยากหายขณะเดียวกันก็หาข้อมูลด้านประสาทสมองผมอยากเข้าใจว่าที่ผมเศร้าที่คิดอะไรไม่ออกที่ไม่สร้างสรรค์มันมาจากอะไรซึ่งทำให้เข้าใจว่าเวลาที่เศร้าสมองส่วนกลัวมันทำงานเต็มที่เวลาที่กลัวสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ไม่ทำงานซึ่งผมต้องขอบคุณคุณหมอมากๆทุกครั้งที่ไปหาท่านจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองเราแล้วบอกว่ากรอบคิดแบบไหนที่จะช่วยให้เราผ่านไปได้กรอบคิดแบบไหนที่จะทำให้เราไม่หายยังมีอีกปัจจัยสำคัญที่เขาต้องทำควบคู่ไปด้วยอีกอย่างนั่นก็คือการเปิดใจอบรับทุกกำลังใจและความช่วยเหลือทั้งจากเพื่อนฝูงในแวดวงโฆษณาเพื่อนที่บริษัทและที่สำคัญคือคนในครอบครัวผมต้องขอบคุณกัลยาณมิตรมีส่วนช่วยต่ออาการอย่างมากและกับครอบครัวผมกับภรรยาเป็นคนไม่หวานไม่สวีทช่วงที่เป็น adjustment disorderผมเข้าใจว่าภรรยาและแม่รับรู้ว่าผมเป็นโรคเครียดแต่พอเป็นรอบ2ที่ผมเริ่มพูดถึงการตายเขาก็เริ่มส่งข้อความให้กำลังใจในแง่ว่าอย่าตายนะมาให้ก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีอีกพื้นที่ปลอดภัยของผมคือลูกแปลกมากถ้าผมอยู่กับลูกเหมือนว่าผมจะไม่เป็นอะไรเลยเหมือนว่าทุกครั้งที่เปิดประตูบ้านความทุกข์จะหายไปมีกรอบข้อความว่าแต่หลังจากที่เป็นซึมเศร้าความสุขของผมคือปกติสุขคือไม่มีปัญหาผมก็สุขแล้วเรา appreciate ทุกโมเมนต์สะกด AWPRECIATE ในแง่การทำงานผมไม่ได้ทำงานเพื่อเป็นที่จดจำอย่างเดียวแล้วแต่ทำเพราะเห็นโอกาสว่าความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้สังคมดีขึ้นยังไงเราจะสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีอย่างไรจบข้อความในกรอบเมื่อครีเอทีฟพบปัจจุบันตั้งต้นจากรู้ตัวเองว่าอยากหายทำตามคำแนะนำของหมอควบคู่กับการภาวนาอย่างจริงจังแม้ว่าโรคที่เขาเป็นจะไม่มีคำว่าหายแต่กอล์ฟก็ค้นพบความสุขณปัจจุบันของเขาแล้วคือหายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไม่กินยาผมยังกินอยู่แต่โดสน้อยมากผมเชื่อว่ายาจะช่วยปรับสารเคมีในสมองซึ่งจะควบคุมอาการเหล่านี้ไม่ให้เกิดโรคก็ยังอยู่แต่ไม่มีอาการโหวงใจแป้วกลัวอนาคตมือไม่สั่นไม่มีเหงื่อออกตามมือไม่ตื่นมาด้วยความหวาดกลัวตอนตีสองตีสามไม่มีแล้วตอนเป็นโรคซึมเศร้ารอบที่2มันชัดเจนจริงๆว่าเราไม่อยากมีความสุขและถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากทุกข์ด้วยที่เราอยากให้เป็นคือขอให้มันปกติสุขไม่ว่าสิ่งที่เกิดจะดีหรือร้ายเราไม่อยากทุกข์และสุขกับมันแค่รู้ว่ามันมีและให้มันเป็นของมันแบบนั้นเรามีความเข้าใจว่าสิ่งที่ดีก็คือมีเหตุให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีก็เพราะมีเหตุให้เกิดแต่ทั้งสุขและทุกข์เมื่อเกิดแล้วเราก็แค่ยอมรับโดยซีโรราบไม่ต้านทานและทำให้มันเป็นเรื่องปกติก่อนเป็นเราจะสุขกับการที่ผลงานออกมาดีมีคนยอมรับอะไรก็ตามที่สร้างชื่อให้กับเราผมอยากได้ชื่อเสียงมากกว่าเงินทองอยากเด่นดังอยากเป็นที่สนใจอยากเป็นที่อิจฉาอยากให้พ่อแม่ภูมิใจว่าเราเป็นครีเอทีฟที่เก่งที่สุดนั่นคือสุขที่สุดอีกอย่างคือความสุขที่มาจากลูกถ้าลูกสุขเราสุขแต่หลังจากที่เป็นซึมเศร้าความสุขของผมคือปกติสุขแค่ไม่มีปัญหาผมก็สุขแล้วเรา appreciate ทุกโมเมนต์ในแง่การทำงานผมไม่ได้ทำงานเพื่อเป็นที่จดจำอย่างเดียวแล้วแต่ทำเพราะเห็นโอกาส ว่าความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้สังคมดีขึ้นยังไงเราจะสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีอย่างไรและหนึ่งในบทเรียนสำคัญจากคนที่เคยคิดว่าพระเจ้ารักตัวเองเป็นพิเศษหลังจากเป็นซึมเศร้าผมเตือนตัวเองตลอดว่าทุกครั้งที่สุขหรือทุกข์ก็อย่าเหลิงไปกับมันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่เรียวจากพระเจ้ามาแน่เขาหัวเราะแซวตัวเองอย่างอารมณ์ดี